ki player Azat Radiosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 23-nji iýuly hepdeniň tiýsinde güni. Suun programamyzda çürük karhanalarynyň işgärleri çürüm öndürüş şertlerine alada bildirýär. Biden Amerikanyň prezident saýlawynda bäsleşmekden çekildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 21-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik orundaky ýarystan öz kandidaturasyny aýyrýandygyny eglan etdi. Bu Demokratik Partiýasynda onuň ýeňis gazanmak mümkinçilikleri barada barha artýan aladalaryň arasynda edildi. Bidenin demokrat egindesleri onun 27-nji iýunda Respublikançy dalaşýar Donald Trump bilen geçiren sowsuz debatlarından soň noýabrda geçmeli saýlawlar urundaky ýarystan çekilmegine çagyrys edip başladylar. Biden 78 ýaşly Trumpy ýeňip biljekdigini aýdyp, birnäçe hepdeläp bu çagyrslary red edipdi. Biden demokratlardan prezidentligi täze dalaşýar hukmunda vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasyna gadagyn edilen kuwatlandyrjylar, ýagny doping babatdaky düzünleri sistematik ýagdaýda bozandygy üçin 80 000 dollar möçberinde jerime talandy. Bu barada 17-nji iýulda Halkara Test Agentligi habar berdi. Federasiýa jerimeni bu baradaky karardan soňky 6 aýyň içinde tölemeli bolar. Maglumata görä 2023-nji ýylyň 15-nji fevraly, 18-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň 4 sportmeniniň, ýagny Recepbay Recepowyň, Medine Amanowanyň, ogly Erek Amanowanyň we şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk ýene bir türgeniň dopingä garşy düzgünleri bozandygy baradaky netije gelinipdir. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mijlisi 24-nji sentýabrda Aşgabatyň maslahat köşkünde geçirilýär. Bu wardaky degişli karara 20-nji iýulda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow gol goýdy. Finçlaryň köpüsi öz taryhynda ýaşulular maslahaty hem diýilip atlandyrylan bu gurulysy ozalky prezidentleriň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmeginde, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan ýaramazlaşmagynda öz wolusly rol oýnan guruma hökmünde häsiýetlendirýärler. Azatlygyň söhbetdeşleri halk maslahatyny berk saýlanyp seçilen, ol ýerde çykyş etmeli edilen we illerini sözlejik sözleri ýazylyp berilen adamlaryň çagyrylýandygyny we halkyň problemalary barada gurrun edilmegine asla ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Russiýanyň gorunyk ministrligi 22-nji iýulda ýurdun 5 regionunyň Seýlede Gara deňiz we Azov deňziniň kenarlarynyň üstünde Ukrainanyň atan 47 dronuny urup düşürendigini aýtdy. Bu aralykda RIA Novosti habarlar gullugy we regional resmiler Krasnodar regionundaky Tuapse nefti gaýtadan işleýän zawodyna depeş ýetendigini aýdýarlar. Ministrlik dronlarynyň aglawy bölüginiň Rostov, Belgorod, Voronezh, Smolensk we Krasnodar regionlarynyň üstünde urulandygyny, galan 17-siniň hem deňziň kenarlarynda ýok edilendigini bellädi. Krasnodarın regional häkimetleri Rosnefti degişli zavodun urulan dronun yere kaçan galındaları tebäpli ot alandygyny aýtdylar. 22-nji iýulda Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Amerikanın kongresinin öňünde çykyş etmek üçin arkasında gazaply urşy goýup Washingtona ugraýar. Bu sapar Joe Bidenin prezidentlik ýarysyndan çekilýändigini eglan etmeginden soň dörän uly nämälimligiň arasında amala aşyrylýar. Bu aralykda Amerika we Ýewropa bilelesigi tarapyndan terroristki guruma hökmünde ikrar edilen Hamas bilen Israiliň arasynda ok atyşyklary bes etmek ilalasygyny gazanmak urunda tagallalar dowam etdirilýär. Seýlede ursun Livany we Yemine geçmek kuwatirleri artýar. Belarus we Germania geçen aý Minskiň sudy tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilendigi aýdylýan German raýatynyň ykbaly boýunça konsultasiýalary geçirýärler diýip Belarusyň daşary işler ministrligi 20-nji iýulda mälim etdi. Elbetde, bu mesele boýunça Germania tarapy bilen ara gatnaşyk taklaýar. Bu jinayetçi Germaniýanyň raýaty we biz German tarapynyň ol baradaky aladasyny düşünýäris diýip Belarusyň daşary siýasat edarasynyň metbuat wekili Anatoliy Glaz aýtdy. Ol Belarus tarapynyň bar bolan mümkinçiliklere laýyklykda anyk çözükleri hödürlendigini hem sözüne goşdy. Belarus bu şahsyýeti halkara kadalaryna we iki taraplan şertnamalara laýyklykda konsulluk mümkinçiliklerini dolu üpçin etdi diýip Glaz bellädi.